Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Tänään keskustelemme tunteesta, josta voi sanoa, että se voi olla ihan murskaava. Minä olen Maria Salminen ja Rinnalla kulkija -ohjelmassa kanssamme keskustelemassa on terapeuttikirjailija Elli Meklin. Eli miten usein sinä törmät työssäsi tähän häpeätunteeseen?
Aika usein itse asiassa, paitsi että jopa terapiassa häpeä on sellainen laji, että sitä ei aina heti huomata. Et usein saattaa olla, että asiakas on käynyt jo jonkin aikaa terapiassa ennen kuin huomata, että tässä on kyse häpeästä, koska häpeä piiloutuu.
Häpeästähän voisi sanoa, että se on jonkinlaista alemmuuden ja huonomuuden tunnetta ja se varmasti nakertaa myös ihmisen sellaista itseluottamusta. Eli mistä sinä havaitset, että nyt on kyse jostain syvästä häpeän tunteesta?
No ehkä juuri siitä, että jollain tavalla ihminen aina kokee olevansa vääränlainen, huonompi kuin toiset. Hän kertoo sosiaalisissa tilanteissa sellaisista hetkistä, jolloin hän kokee, että yhtäkkiä hän menee niin kuin lukkoon, hän punastuu, hän ei oikein pysty ajattelemaan, hänen tekee mieli paeta siitä hetkestä. Tai sitten hän niin kuin jotenkin yhtäkkiä tulee hirveän vihaiseksi itselleen tai toisille. Eli se viha, häpeä synnyttää myös vihaa, joka voi suuntautua joko itseen tai toiseen. Että kun mä kuuntelen sen asiakkaan niin kuin puhetta ja niitä ongelmia, niin jostain kohtaa sitten, jos mä kuulen useamman kerran tiettyjä asioita, niin mä rupean miettimään, että ehkä on kyse häpeästä.
Mm. Eli kuunnellaanpa kolmen eri ihmisen lyhyt tarina häpeästä.
Kun korona vei firmani, niin häpäsin sitä, että olin niin pahasti epäonnistunut. Toisaalta tietysti ymmärsin, että en ollut mitenkään itse osallinen tämän pandemian tuloa, mutta kun yritys meni konkurssiin, tuntui kuitenkin siltä, että olisi parempi vajota maan alle. Olen aina pitänyt työtäni tärkeänä ja olen saanut firmani menestymään. Nyt kun vedettiin matto alta, olen halunnut yhä enemmän vetäytyä omiin oloihini. Talous on miinuksella ja olen joutunut turvautumaan jopa ruoka-apuun. Sekin hävettää entisestään, varsinkin kun siellä jonossa on tuttuja kasvoja entisistä asiakkaista. Epäonnistuminen ja huonouden tunne kalvaa mieltä. Ja tulevaisuus on epävarma. Tämän häpeän ja romahtaneen itsetunnon kanssa on vaikea elää ja vaimonikin kärsii varmasti tästä.
Häpeän ulkomuotoani ja sitä, kuinka useiden raskauksien myötä minulle on kertynyt liikakiloja. Olin ennen innokas käymään uimahallissa, mutta nyt välttelen kaikkia tilanteita, joissa joutuisin paljastamaan pintaani. Vaatteiden osto on kamalaa, kun täytyy ahtautua pieneen pukukoppiin XXL-kokoisten vaatteiden kanssa. Häpeä lihavuudesta vaikuttaa myös avioliittooni, sillä en mielelläni ole alasti edes rakkaan mieheni silmien edessä. Hän kyllä hyväksyy minut tällaisenaan, ainakin niin hän vakuuttelee. Nuorena olin hoikka ja mukiin menevän näköinen, mutta nyt koen olevani väärän kokoinen ja lohduttaudun herkuttelulla, mikä tietysti vain pahentaa tätä asiaa.
Aloin änkyttää jo lapsena ja se vain paheni teini-iässä. Tietysti minua kiusattiin tästä koulussa ja koin hirveää häpeää aina, kun jouduin puhumaan muun luokan kuunnellessa. Jouduin myös usein tappeluihin, kun en osannut puhumalla pitää puoliani. Olen saanut tähän terapiaa monta vuotta ja se on auttanut jonkin verran. Aikuisena olen myös jotenkin oppinut elämään tämän änkyttämisen kanssa. Häpeän ja pelkään silti edelleen isoja sosiaalisia tilanteita, joissa joutuisin puhumaan ja olenkin mieluummin kuuntelijan roolissa, vaikka koen, että minulla voisi olla jotain annettavaakin.
Rinnalla kulkija.
Elli Meklin, kuulimme siinä kolmen eri ihmisen kertomuksia häpeän tunteista. Miltäs nämä kuulostivat?
Joo, kuulostivat oikein ensinnäkin mielenkiintoisilta, niin kuin ihmisten tarinat yleensäkin, erilaiset elämänvaiheet. Ehkä tässä mua jäi kiinnostamaan tämän ensimmäisen miehen ja naisen kohdalla tämä, että onko kysymys tämmöistä reaktiivisesta häpeästä, joka syntyy jostakin tilanteesta, eli vaikka konkurssista. vai onko tämä mies kokenut häpeää niin kuin omassa identiteetissään jo ennen tätä tilannetta, vai tuleeko se niin kuin tästä, että minusta tuli tämän konkurssin kautta epäonnistuja, mä sain uuden identiteetin, vai onko kyse siitä, että hän on kärsinyt jo aikaisemmin häpeästä ehkä lapsuudesta asti ja rakentanut identiteettinsä tämän työn äärelle, jolloin se häpeä on vielä syvempi sitten, kun se konkurssi tulee, se identiteetti rakentuu sen siihen työhön. Ja sitten myös tämä naista, jolla oli liikakiloja, tuli raskaudesta ja miettimään aivan samaa, että onko hän ollut aikaisemmin itsensä tyytyväinen, että onko tämä tämmöistä kans johonkin, että en pysty sopeutumaan tiettyyn tilanteeseen vaikka liikakiloihin nyt niin kuin raskauden jälkeen. Sitten ehkä tuo viimeinen mies, joka sitten oli änkyttänyt lapsesta asti, mä ajattelin, että no siellä ehkä tämä häpeä on ollut siinä identiteetissä jo aika lapsesta lähtien, jolloin on enempi kyse siitä nimenomaan, mistä häpeässä usein on kyse, että se syntyy siellä vastavuoroisuuden ja hyväksynnän puutteessa niin kuin lapsuudessa, jolloin se jää niin kuin oikeastaan kattamaan koko elämää se häpeä. Se ei ole vaan, että se liittyy johonkin tilanteeseen, vaan se liittyy vähän koko elämään. Että tämmöiset ajatukset tuli näistä mieleen.
No eli McLean, me elämme sellaisessa kilpailu- ja suoritusyhteiskunnassa, niin tämä on varmasti omia myös lisäämään häpeän tunnetta, jos kokee, että on jollain lailla vääränlainen tai epäonnistunut.
Ehdottomasti kaikki, kun elämä tulee niin kuin liian vaativaksi siihen, mihin mä pystyn vastaamaan siihen nähden, niin totta kai se alkaa synnyttää riittämättömyyttä, että häpeähän on nimenomaan tämmöistä kokemusta siitä, että on vääränlainen, on jotenkin outo, huono. Eli tavallaan se oikeastaan on niin kuin enemmän sitä, että mä vaan itsessäni olen vääränlainen, mä olen epäkelpo ihmisenä. Ja totta kai noita tunteita voi saada aikaan myös nämä ympärillä olevat vaatimukset, mutta niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin enemmän häpeän synty on kuitenkin siellä niin kuin vuorovaikutussuhteissa, että häpeä on niin kuin semmoinen sietämätön tunne, joka syntyy siitä, että mä en kykene semmoiseen niin kuin vastavuoroiseen elämään toisten kanssa ikään kuin tasavertaisena, vaan mä oon jotenkin aina epäkelpo, outo, vääränlainen.
Se on varmasti hyvin murskaavaa. Kuinka syvälle esimerkiksi terapiassa täytyy mennä, että ihminen avautuu näistä asioista?
Joo, varmaan täytyy vähintäänkin pystyä luomaan tämmöinen niin kuin luottamuksellinen suhde tai asiakas alkaa luottaa terapeuttiin. Siinä käydään läpi ehdottomasti sitä mennyttä elämää, niitä kasvuvuosia, niitä suhteita omiin vanhempiin, vertaisiin koulukavereihin ja niin edelleen. Eli tietyllä tavalla sitä elämän tarinaa häpeää tutkiessa täytyy avata vähän kauempaa.
Viime vuosina on nostettu esille koulukiusaaminen ja siihen on pyritty puuttumaan, mutta varmasti on edelleen niitä lapsia ja nuoria, jotka joutuvat silmätikuksi ja ihan kiusatuksikin. Siihenkin varmaan liittyy jossain vaiheessa tämä häpeän tunne nuorella tai lapsella, että miksi mä en kelpaa.
Ehdottomasti, koska siellä tullaan nimenomaan siihen voimakkaaseen mielipahaan, jossa koetaan, että se tavoiteltu ja toteutuneeksi jotenkin oletettu vastavuoroisuuspyrkimys jää toteutumatta. Eli kun ihmisellä on valtavan suuri tämmöinen psyykkinen, hengellinen, fyysinen tarve kuulua joukkoon, ja se epäonnistuu siellä koulutilanteessa, joka on ikävänkin tavallista. Silloin lapsi alkaa kokea, että hän on epäkelpo, hän on riittämätön, hän on outo. Outo on usein se sana, mitä häpeää kärsivät ihmiset myöskin käyttää, tai että mä oon epänormaali jotenkin. Ja tässä on ehkä mielenkiintoinen asia sanoa myös tähän alkuun, että häpeä ja syyllisyys eroaa toisistaan niin, että kun nämä usein sekoitetaan. Että häpeä on nimenomaan kokemusta siitä, että mä oon vääränlainen, outo, epänormaali. Ja syyllisyys on sitä, että olen jättänyt jotain tekemättä, joka olisi pitänyt tehdä tai tehnyt jotain väärää. Niin tämä on hyvä erottaa, ettei niitä kahta sekoita keskenään.
Tämä häpeä on sellainen asia, että se on myös jossain määrin kulttuurisidonnainen. Esimerkiksi Japanissa tämä häpeä on ollut ihan siis syy itsemurhaan, eli seppukuun. On niin vahva kasvojen menettämisen pelko, että ihminen voi päätyä niinkin epätoivoiseen tekoon. Eli Meklin, mitäs täällä Suomessa? Muistan itse ainakin 60-luvulla, kun olin lapsi, niin saatettiin sanoa jollekin, kun lapsi oli tehnyt väärin, että hyi häpeä. Onko meidän kulttuurissa tätä häpeää?
Ehdottomasti on. Ja ei voi edes kuitenkaan sanoa, että se olisi jotenkin niin kuin poistunut, koska onhan tässä muuttunut paljon viimeisen 5-60 vuoden aikana asiat. Että jos muistelee omaa lapsuutta sieltä jostain 60-luvulta vielä, niin täytyy sanoa, että juuri tuo oli tavallista sanoa hyi häpeä. Tai että lasta laitettiin häpeämään nurkkaan tai yksin omaan huoneeseen, kun lapsi kohtasi vaikeita tunteita, teki jotain väärin, niin hänet laitettiin suoraan sanottuna häpeämään. Että onhan sitä häpeää synnytetty niin kuin tietämättöminä siitä, että kuinka paljon tämä nimenomaan vaikuttaa lapsen identiteetin kehittymiseen ja siihen, miten hän itsensä kokee. Ja voi oikeastaan sanoa, että häpeä on niin kuin identiteettivaras ja häpeä myös varastaa läheisyyden. Että jos ajatellaan vaikka nyt lasten tilanteita, mistä tuossa sanoit, niin tuo, että laitetaan häpeämään ja muuta, niin sehän niin kuin vie sen läheisyyden tunteet. Jos ajatellaan, että oikea tapa toimia vanhemmalle olisi se, että hän tulisi lähelle, hän niin kuin ottaa sen lapsen tunteen vastaan jonkun kiukun tai että joku meni nyt väärin ja keskustelisi siitä ja auttaisi lasta menemään sen tunteen läpi, että hän on epäonnistunut, niin sitä häpeää hän ei synny. Mutta sitten kun laitetaan häpeämään, niin kyllä varmasti häpeää saada aikaan ja kyllä sitä Suomessa on saatu. Ja musta tuntuu, että Suomessakin, mä ymmärrän hyvin toi Japanin kyllä, että varmasti siellä on noin, mutta Suomessa se on ehkä vähän eri tavalla. Mutta täälläkin niin kun jotenkin semmoisella yleisellä tasolla ehkä se näkyy jopa niin, että ollaan, että missä on vaikka paljon ihmisiä koolla, että eihän suomalaiset ole kovin herkästi ottamassa kontaktia vieraisiin ihmisiin, katsomassa silmiin, edes nykyään tervehtimässä tai hymyilemässä tai sanomassa muutaman sanan, että jotenkin semmoinen sisäänpäin kääntyneisyys, sehän ei aina kuvasta häpeää, mutta se voi myös kuvastaa sitä. Että kyllä meillä varmasti semmoista häpeäkulttuuria jotenkin on, ja en mä tiedä, ollaanko me maanakin. Me aina sanotaan, tai aika usein huomataan, että me ei olla kauhean ylpeitä omasta suomalaisuudesta, niin kuin monet kansat on, vaan me niin kuin vähän, meidän pitää matkia jenkkejä tai meidän pitää matkia ruotsalaisia, mutta me ei olla kauhean ylpeitä siitä. Me ei olla vaikka kauhean ylpeitä omasta kristillisestä kulttuuristamme, miten me voitaisiin olla.
Se on totta kyllä. Kirjailija terapeutti Elli Meklin, otetaan tähän väliin yksi kappale ja jatketaan sitten aiheesta häpeä.
Rinnalla kulkija.
Pohjan tähden alla, korkeimmalla kukkulalla, katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan. Täällä pohjan tähden alla, taivas täyttyy purppuralla, siitä suojakseni peiton minä itselleni saan. Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden nähden itken vuokses kyyneleen. Täällä pohjan tähden alla, murheita on laulajalla. Täällä kuumottava on myös alakuloinen. Täällä pohjan tähden alla hipi sielun asti halla, ja tunteet tappamalla rikki repii sydämen. Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden nähden pitken vuokses kyyneleen.
Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden nähden pitken vuokses kyyneleen.
Minä itselleni saan. Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden lähden itken vuokses kyyneleen.
Rinnallakulkija ohjelmassa keskustellaan tänään hyvin vaikeasta, jopa murskaavasta tunteesta, ja se on häpeä. Kirjailija, terapeutti Elli Meklin, olemme hieman keskustelleet siitä, miten kulttuurisidonnainen tämä häpeä voi olla. No, maailma on muuttunut sitten esimerkiksi 60-luvun, kun meidän sukupolvia kasvatettiin hyi häpeä näillä lauseilla, mutta onko nykyään tämmöinen ikään kuin pudotuskilpailu sitten uhkana nuorten ja lasten identiteetille? Kun tätä kilpailua käydään, niin moni kokee varmasti, että mä en kykene tuohon, mä en riitä.
Ehdottomasti me luodaan ja media luo valtavan paljon niin kuin mielikuvia siitä, mitä on hyvä elämä tai millainen ihminen tai minkä näköinen pitää olla. Että kyllä me ollaan synnyttämässä edelleen häpeää, plus tämä kilpailu, jonka mainitsit, vaatimukset. Ihminen voi tavoitella ihan mitä vaan, ja sitten kun ei tavoitakaan, niin sitten kokee, että on riittämätön ja ei kelpaa. Ja jotenkin niin kuin myös ottaisin tähän sen, että tuon kilpailun ja vertailun lisäksi, mitä periaatteessa ihan ympäristö tuottaa ja synnyttää, niin myös sen, että mehän eletään nyt aikaa, jolloin nimenomaan tämä vastavuoroisuuden kokemus, eli suhteet, ei ole niin kuin sillä tavalla ytimessä, missä niiden pitäisi olla lapsen ja nuorenkin kehittymisen kannalta, vaan mehän kaikki säntäillään ja mennään milloin minnekin. Jatkuvasti on kännykät auki, töitä on valtavasti. Kotona perheenjäsenet kenties istuu aika usein kaikki omalla kännykällään irti siitä vastavuoroisuuden kokemuksesta. Ja se kännykkä ei voi korvata sitä vastavuoroisuuden kokemusta, mikä tapahtuu, kun ihminen näkee face to face, keskustelee, näkee tunteet, kenties koskettaa, katsoo silmiin. Niin tämähän meillä on selkeästi roimasti vähentynyt nuortenkin parissa. Niin tämä on omiaan myös ylläpitämään, synnyttämään tätä häpeää ja sitä identiteetin haurautta tämän kilpailun lisäksi.
No jos ihminen jostain syystä kokee voimakasta häpeää, siis se, että mä en kelpaa, mä jotenkin huono, niin se varmasti voi monella johtaa siihen, että jopa erakoituu, siis ei uskalla lähteä ihmisten ilmoille, niin tällä voi olla aika tuhoisatkin seuraukset tällaisella kierteellä. Sulkeutuu ja ajattelee olevansa yhä vaan kelpaamattomampi.
Ehdottomasti ja toi on tutkittu, että häpeä nimenomaan vaikuttaa usein esimerkiksi riippuvuuksien ja masennuksen syntyyn juuri sitä kautta, että kun ihminen ei pääse tai koe pääsevänsä siihen joukkoon ja kuuluvansa joukkoon ja olevansa rakas ja tärkeä, niin siellä sitten näiden riippuvuuksien kautta usein korvataan sitä tai yritetään ehkä laannuttaa sitä pahaa oloa, joka siitä syntyy, masennusta, erilaisia vaikeita tunteita. Eli ja sitten kun tänä päivänä tiedetään, että yksinäisyys aiheuttaa tai että oikeastaan terveydellekin vaarallisempaa kuin tupakan poltto, niin kyllä me ollaan taas siinä, että kun ihmistä ei luotu yksinäisyyteen, vaan yhteyteen. Ja kun se ei toteudu, niin se synnyttää kärsimystä, se synnyttää tuota häpeää, se sitten riippuvuuksia, masennusta, mielenterveysongelmia. Eli se on aika iso tämmöinen niin kuin negatiivinen ketju, joka siinä lähtee liikkeelle. Mm.
No, terapeutti Elli Meklin, mennään nyt siihen, että mikä voi sitten auttaa ihmistä, joka häpeää ja kokee, että olen huono.
Joo, siinä varmaan ihan se ensimmäinen asia on se pysähtyminen sen asian äärelle ja siihen huonoon oloonsa ja siihen yksinäisyyteensä, kenties masennukseen ja riippuvuuksiin. Jos riippuvuuksista on kyse, niin siinä lähdetään aina siitä järjestyksestä, että se riippuvuus täytyy ensin hoitaa ja sitten vasta ikään kuin sitä muuta hoitoa. Ja sitten kun siellä on niin vahva se, että kätke itsesi, maski päällä kuljetaan, yritetään kelvata olla jotakin ja piiloudutaan, niin se esille tuleminen, se yhteyteen tuleminen, monellehan se yhteyteen tuleminen, joka kärsii häpeästä, niin se ensimmäinen syvä yhteys voi olla se terapeutti ja terapeutin kanssa syntynyt yhteys. Ja tavallaan semmoinen nyrkkisääntö siitä häpeästä toipumisesta on niin kuin se, että häpeä korjaantuu vain tulemalla esiin ja liittymällä yhteyteen ja niin kuin voittamalla se oma pelko ja se ajatus siitä, että mä oon epäkelpo. Aika harva selviää siitä kuitenkaan ihan yksin, eli tarvitaan muita ihmisiä. Joskus voi lähteä liikkeelle ihan siitä, että päättää alkaa omassa tuttavapiirissään ottamaan kontaktia enemmän ja syvemmin, että kenties joitakin ihmisiä siitä elinpiiristä löytyy, jonka kanssa voisikin alkaa keskustelemaan vähän syvemmin. Ehkä löytyy seurakunnasta, ehkä voi jutella jonkun sielunhoitajan kanssa vaikka. Sekin on oikein hyvä lähteä niin kuin liikkeelle, että saa jonkun kontaktin, jossa voi tulla näkyväksi. Eli häpeä paranee näkyväksi tulemalla ja sen oman haavoittuvuuden hyväksymisellä. Useinhan se on matka. Ja on tärkeää, että sitä omaa häpeää saa tehdä näkyväksi, kertoa mitä tuntee, minkälaisia ajatuksia häpeä synnyttää ja pääsee tarkastelemaan niitä ja että kuinka totta ne ajatukset sitten kuitenkaan on. Ja toki sitten moni hyötyy siitä, että pohdiskellaan siitä, että hei, että mistä asti sä oot kantanut tätä häpeää ja huomata, että no kyllähän mä jo lapsena ja kyllähän mä jo koulussa ja siellä mulla oli jo nämä tunteet. Ja useinhan silloin ihminen kantaa niin kuin toisen tarinaa itsessään, eli vaikka kiusaajan, joka on itse rikki, niin hänen tarinaansa, hänen kipuaan tai vanhempien, jotka ovat olleet rikkiä kykenemättömiä liittymään tai hoivaamaan, jolloin tavallaan se kipu tulee tavallaan kauempaa kuin itsestä. Eli tavallaan miettii, että kuka käytti sitä valtaa ja antoi niin kuin syötteitä sille, että miten pitää olla ja sä et kelpaa ja miten ei saa olla ja näin. Ja jotenkin alkaa niin kuin huomata, että hei, mä en olekaan sama asia kuin miltä minusta tuntuu tai miten mä oon tottunut ajattelemaan. Mä oon jotain paljon enemmän. Ja hiljalleen, kun pääsee tarkastelemaan niitä omia ajatuksia ja tunteita ja avaamaan niitä nimenomaan toisen kanssa, koska siellä se yhteyden syntyminen on se ihan niin kuin tärkein juttu. Ja tulemaan näkyväksi ja huomaa, että ihan hetkinen, taivas ei tipahtanutkaan päähän. Mä oon elossa. Tää tuntuukin aika hyvältä. tämä kontakti. Ja pikkuhiljaa laajentaa sitä elinpiiriään ja alkaa tulla niin kuin syvempään yhteyteen toisten kanssa. Kyselee myös muilta, miten he voivat ja jaksavat ja synnyttää sitä yhteyttä. Ehkä myös toiminnan kautta, mutta kyllä siellä tosi tärkeässä roolissa on se keskustelu ja kosketus. Ja toki sitten se semmoinen, että hyväksyy niin kuin sen jotenkin oman haavoittuvuutensa ja sen, että ei tarvitse olla täydellinen, jotta voisi olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ja tämmöisistä jostain varmasti niin kuin lähdetään liikkeelle, kun häpeää lähdetään hoitamaan.
Mm. Ne olivat oikein hyviä ajatuksia ja myös ihan meille tavallisille rivikristityille ihan semmoisia hienoja toimintaohjeita, jos huomaa, että siinä lähipiirissä on ihminen, joka kokee voimakasta semmoista häpeää ja kelpaamattomuutta. Kirjailija, terapeutti Elli Meklin, otetaan taas vähän musiikkia tähän ja käännetään sitten hiukan katsetta häpeän sellaiseen toiseen puoleen. Häpeähän voi siis olla tuhoava tunne, mutta sanotaan, että häpeä voi myös suojella. Millä tavalla häpeä voi sitten suojella? Keskustellaan siitä musiikin jälkeen.
Rinnalla kulkija.
Hetken vielä. Tämä puoli maailmaa. Hetken vielä nukkuu yötä valkeaa. Sä mietit kuinka mikään satuttaa voi niin. Parhaat vuotes kaikki maahan poljettiin. Puoltakaan en sun kivustas voi tietää. Sanat kaikki vailla voimaa ilmaan jää. Mut joku aamu mä tiedän sen, sä heräät huomaamaan. Sinä selvisi ja kelpaat kelle vaan. Ja sä oot kaunis, vaikket enää tunne niin. Ne vaikka veivät sulta uskon ihmisiin. Ja hetken vielä nukkuu puoli maailmaa. Hetki vielä, kirkas aamu aukeaa. Puoltakaan en sun kivustas voi tietää. Sanat kaikki vailla voi maailmaan jää. Mut joku aamu mä tiedän sen, sä heräät huomaamaan. Sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan. Puoltakaan en sun kivustas voi tietää. Sanat kaikki vailla voi maailmaan jää. Mut joku aamu mä tiedän sen, sä heräät huomaamaan. Sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan. Sanat kaikki vailla voi maailmaan jää. Mut joku aamu mä tiedän sen, sä heräät huomaamaan. Sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan.
Rinnalla kulkija.
Kirjailija, terapeutti Elli McLean on Maria Salmisen seurassa Rinnalla kulkija -ohjelmassa ja tänään me puhumme häpeästä. Häpeä voi olla hyvinkin tuhoisa tunne ja ihminen, joka kokee olevansa riittämätön tai huono, varmasti tarvitsee paljon rakkautta ja hyväksyntää ja rohkaisua. Mutta puhutaanpa Elli tästä häpeästä siitä näkökulmasta, että se voi myös estää, siis oikeanlainen häpeä voi myös estää tekemästä vaikkapa väärin toiselle tai rikkomasta jotain arvokasta. Niin. Kun on tehnyt väärin, niin silloin tulee se häpeän tunne. Mitä haluat sanoa tästä?
Joo, siinä tullaan vähän niin kuin sen syyllisyyden ja häpeän rajamaille jo tuossa, jossa tavallaan niin kuin puhut, niin kuin sanoitkin, että on tehnyt jotain väärin, niin kuuluukin tuntea niin kuin jotainkin häpeääkin ehkä siitä. Eli puhutaan tämmöisestä hyvästä häpeästä. Eli se on meidän näitä tämmöisiä yhteisöllisiä kokemuksia, eli jos ihminen ei ollenkaan kokisi häpeää siitä, että se on pilannut toisen maineen tai varastanut toiselta jotain, niin se olisi aika niin kuin tuhoisaa yhteiskunnallisesti. Eli meillä on tämmöinen hyvä häpeä kuuluu semmoiseen hyvään terveeseen yhteisöllisyyteen, jossa me otetaan vastuu niistä meidän omasta väärästä toiminnasta. Tai ehkä me ennakkoon ajatellaan jotenkin, että mietitään jotain sosiaalista tilannetta ja on itse vähän jo kiukkunen ja haluaisi vaikka niin kuin haukkua jonkun pataluhaksi, niin etukäteen miettiessään niin kuin ajattelee, että no hei, että synnyttääkö toi jotain hyvää ja kokee ehkä jo häpeää siitä, että no ei toi ehkä ole itsellekään hyvä juttu ja mitä sitten tapahtuu. Eli se on tämmöistä niin kuin hyvä häpeä niin kuin semmoista yhteisöllistä vastuullisuutta, että halutaan kuitenkin rakentaa jotain hyvää, niin noin mä ehkä sitä kuvailisin.
No eli maailma on muuttunut kovasti ja monia kristittyjä kiusaa se, että on menty ihan jopa niin kuin äärilaidasta toiseen. Jos ennen piti hävetä kaikkia, niin tuntuu, että nyt eletään jopa semmoisessa ihan häpeämättömässä kulttuurissa, että arvot on rapautunut ja moraali on löystynyt. Haluatko kommentoida tätä?
Ja toi on tietysti aika mielenkiintoinen, tuommoisen takana on niin kuin hirveästi syitä, että ei ole niin kuin jotenkin vaan yksi syy. Että usein semmoinen niin kuin NS, mä kutsun sitä tämmöiseksi joko henkiseksi tai fyysiseksi itsensä paljasteluksi, niin on myös jonkun kivun aiheuttamaa. Eli mä jotenkin ajattelin, että ihminen, joka kunnioittaa itseään, elämäänsä, toisten elämää, voi hyvin. Niin kuin aika harvoin se niin kuin lähtee johonkin ihan moraalittomaan toimintaan tai semmoiseen, niin kuin, tiedätkö, vaikka siihen, että minun kehollani nyt myydään ihan mitä vaan, on se sitten kahvia tai suklaata tai autoja, niin paljasta pintaa olen valmis paljastamaan. Eli siellä on usein itse asiassa semmoinen niin kuin syvä huuto, että hei, ei hyväksy, mutta rakasta mua, mä haluan olla joku. Eli joskus sitä voi häpeänkin tuottamaan se semmoinen niin kuin ylenmääräinen itsensä paljastelu tai asettaminen semmoiseen kyseenalaiseen niin kuin maineeseen. Et sitä, niin kuin, mä jotenkin ajattelisin, että se semmoinen, mistä häpeämättömyydestä sä siellä ehkä puhut ja kysyt multa, niin syntyy semmoisen rikkinäisyyden päälle, yksin jäämisen päälle, väärin ymmärretyksi tulemisesta, semmoisesta niin kuin yhteydettömyyden puutteesta. Arvostuksen ja kunnioituksen puutteesta. Eli se, että minä kunnioitan ja arvostan itse itseäni, ei ole oikein päässyt syntymään. Niin silloinhan se on vähän niin kuin sama, että mä oon tämmöinen vähän halpa, niin mennään tällä ja semmoinen moraalittomuus rehottaa. Toki tuossa on niin kuin muitakin syitä, mutta näkisin, että on hirveän tärkeä nostaa esille, että usein semmoisen moraalittoman kulttuurin takana on kuitenkin niin kuin isot haavat.
Elli McLean, puhutaanpa Raamatusta ja Jeesuksesta. Jeesushan syntyi aviottomaan perheeseen koki varmaan jonkinlaista häpeää siinä. Ainakin perhe joutui kokemaan. Ja sitten Jeesuksen kuolema, sekin on hyvin vahvasti semmoisen häpeän sävyttämä. Mitä ajatuksia sinulle nousee tästä?
Joo, kun mä olen häpeästä opettanut, niin tämä on usein se, mihin sitten vähän päädytäänkin, että on mielenkiintoista, että Jeesus nimenomaan esimerkiksi syntyy näin niin kuin tietyllä tavalla ihmisten vierestä tai lähellä olevien ihmisten mielestä niin kuin aviottomana lapsena. Maria on raskaana ennen avioliittoa, että siellä jo semmoinen tietynlainen häpeä, mitä varmasti Maria on saanut kantaa, että ne olosuhteet ei ollutkaan niin, että Jeesus syntyi jonnekin linnaan ja jonnekin niin kuin hienoon paikkaan ja kaikkea, vaan jotenkin ottaa sen ihmisen roolin jo siinä syntymisvaiheessa, että johon voisi jokainen samaistua, että se elämä, mitä Jeesus eli, niin ei ollut mitään semmoista prameaa, hienoa, hyväksyttävää, jolle kaikki taputtaa, vaan hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Ja tavallaan eli jollain tavalla alhaisesti siellä tavallisen kansan parissa, niin on meille kaikille semmoinen kannustin, että Jumala tuli ihmiseksi ja tuli nimenomaan näihin paikkoihin, joissa ihmiset kärsivät häpeästä. Siellä oli monta kohtaamista, jossa Jeesus kohtaa häpeää kärsiviä ihmisiä. Siellä on samarialainen nainen muun muassa kaivolla, joka on täynnä häpeää eikä tule kaivolle ennen kuin siellä ei ole ketään keskipäivän kuumuuden vuoksi. Häntä odottaakin siellä Jeesus ja antaa hänelle arvokkaan kohtaamisen, josta sitten tämä naisen elämä lähtee muuttumaan. Hän kohtaa näitä niin sanotusti syntisiä naisia. Hän kohtaa Sakkeuksen, joka on veron kerääjä ja halveksittu sitä kautta. Eli hän kohtaa nimenomaan ihmisiä, jotka kärsivät häpeästä niin kuin kunnioituksella ja kutsuu heidät yhteyteen, armollisuuteen ja ikään kuin kutsuu heidät pois sieltä häpeästä ja antaa heille sen arvon. Niin siinä on niin kuin minusta jo ihan niin kuin mielettömästi meille semmoista niin kuin kristittyinä semmoista tukea siihen, että me ollaan hyväksyttyjä ja arvostettuja vain olemalla ihmisiä. Ja toki mihin viittasit sitten tuossa Jeesuksen kuolemaan, niin mehän ollaan totuttu sanoa, meidän Raamatussakin lukee tämä, että hän kuoli häpeäpuulla. Ja josta mä ajattelen niin, että Jeesus kantoi sen kaiken häpeän sinne ristille. Ja koki sen myös täysimittaisesti ja sitähän me ei kukaan voida käsittää, miltä se on tuntunut, kun koko maailman häpeä ja syyllisyys ja kaikki on laitettu hänen päälleen. Mutta hän kuitenkin kantoi sen ja lunasti ihmisen pois sieltä häpeän alta. Että kyllä mä ajattelen, että häpeästä toipumiseen on niin kuin ihan valtavasti avaimia niin kuin tällä kristillisellä puolella ja siinä Jumalan ansiottomassa rakkaudessa, että meidät hyväksytään juuri sellaisena kuin me ollaan. Me saadaan niin kuin tulla ulos koloistamme ja niistä häpeäloukuista, minne sitten itse kukin on mahdollisesti pudonnut.
Niin, Jumalan armo ja ehdoton hyväksyntä varmasti hoitaa myös ihmistä, joka kokee syvää häpeää jostain asiasta tai itsestään. Olen vääränlainen. Eli Meklin, sanotaankin näin, että Jumala näkee jokaisessa ihmisessä, vaikka olisi kuinka ikään kuin lian peitossa. Ajatellaan vaikka jotain henkilöä, joka on meidän mielestämme jotenkin epäkelpo ja epäonnistunut, niin Jumala näkee sinne ytimeen, siihen hyvään, jonka hän on jokaisen ihmisen pistänyt. Millä tavalla me voitaisiin itse kukin osata arvostaa niitä, jotka näyttävät epäonnistuneilta ja ikään kuin tipahtaneilta tästä yhteiskunnasta?
Niin, meillä on valtavasti tässä niin kuin kutsumustyötä tehtävänä ja ajattelen, että seurakunnat, jotka itse Kristus perusti, niin on niin kuin mahtavia paikkoja sille, että voi uskaltaa tulla näkyväksi ja että se toisen katse voi minut niin kuin nostaa ylös sieltä häpeästä ja voi minkälaisen ihmisen hyvänsä on sitten näiden kaiken häpeän tuomien riippuvuuksien niin kuin orja tai muuten epäonnistunut elämässä ja kokee sitä, että on epäkelpo, niin meillähän on ihan valtavasti tässä niin kuin tekemistä, kun me vaan tartutaan ja ymmärretään siihen, että juuri minun niin kuin tekemisilläni ja minun kohtaamisella voi olla valtava vaikutus johonkin toiseen ihmiseen, joka kärsii häpeästä. Ja mä voin keskustelun ja hyväksynnän ja sen katseen kautta niin kuin tarjota hänelle sitä samantyyppistä kohtaamista, mitä Jeesus tarjosi, eli hyväksyntää ja armoa ja arvostusta. Juuri sitä, mitä tuossa sanoit hienosti, että siellä jokaisen ihmisen ytimessä on se se luojan käden jälki ja se mahtava arvo Jumalan kuvana, että mä näen sieltä kaiken takaa sen. Ja mä kutsun tämän ihmisen esiin. Ja tässä mä näenkin, että on tosi tärkeää, että mä tarjoan nimenomaan sitä vastavuoroisuuden kokemusta ihmiselle, jolta se puuttuu, ja sitä arvostuksen kokemusta. Että se ei ole vaan niin, että se häpeästä pyrkivä pyrkii yhteyteen, mutta entä jos hän ei saakaan yhteyttä? Entä jos seurakunnassakin tulee jotenkin vähän syrjääntyneeksi, tai entä jos seurakunta on jotenkin enemmän tämmöinen toimintakeskeinen ja siellä unohdetaan se, että meidän tärkein tehtävä on se yhteys ja että se on koti ja perhe ja me ollaan sisaria ja veljiä, jossa nimenomaan on semmoinen niin kuin häpeän parantava syli hyvässä, kun se toimii oikeansuuntaisesti. Että me voidaan kantaa kaikki tästä niin kuin sellaista hyvää vastuuta.
Raamattu on siitäkin ihmeellinen ja ihana ja lohduttava kirja, että se kertoo rehellisesti Jumalan suurtenkin miesten ja naisten myös tekemistä mokailuista ja jopa synneistä.
Joo, tämän vuoksi juuri rakastan Raamattua niin esimerkiksi, että Raamattu ei pyri peittelemään mitään. Ja minusta se on niin kuin hienoa, se on lohdullista meille kaikille, että nämä Raamatunkin niin sanotut jopa sankarihahmot esitellään ihmisinä, inhimillisinä. Ja jotenkin mä rakastan niin kuin Jumalassa sitä, että hän ei kaipaa niitä naamareita. Hän ei tarvitse, hän ei halua, että me niitä kannetaan. Ja jotenkin tulee mieleen muuten itse asiassa siitä, kun puhuin äsken tuosta samarialaisesta naisesta, että kun hän, tämä nainenhan kysyy, että miten meidän tulee rukoilla niin kuin ja mihin päin kääntyneenä, Jerusalemin päin vai mitä, niin Jeesushan vastaa, että tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Herraa hengessä ja totuudessa. Ja kun sitä totuussanan alkukieltä on siellä katsottu, niin se nimenomaan tarkoittaa aiteutta, rehellisyyttä, itsenä olemista, niin jotenkin se on niin lohdullista, että meillä on Jumala, joka odottaa saavansa kohdata sen aidon todellisen ihmisen, kuuluipa hänelle sitten ihan mitä hyvänsä. Ja tästä meillä on, niin kuin sanoit, Raamatussa paljon ihania esimerkkejä.
Kirjailija, terapeutti Elli Meklin, olemme keskustelleet tänään sun kanssa häpeästä ja otetaan vielä tähän loppuun rukous. Ja rukoiletko, että erityisesti ne, jotka kokevat nyt, että mä en kelpaa, mä en riitä, on sitä häpeää, niin he voisivat tulla siihen Jumalan hyväksyvään ja armolliseen rakkauteen?
Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me saadaan tässä kaikkien kuulijoiden kanssa yhtyä rukoukseen. Tulla sun kasvojen eteen, sun rakkaina, tai kenties lähestyä sinua ensimmäistä kertaa. Sä olet hyvä ja rakastava Jumala. Sä olet Golgatan keskimmäisellä ristillä kärsinyt kaiken sen pahan ja synnin ja viat ja epäkelvot kokemukset, minkä läpi me ollaan tultu. Sä selvisit siitä voittajana, sä voitit kaiken sen ja kuolit, nousit ylös kuolleista ja meidät on jopa asetettu jo taivaallisiin yhdessä, Kristus sun kanssa, että me nähtäisiin kaikki, jokainen oma identiteettimme Kristuksessa ja arvomme sinussa, Jeesus. Suo sellainen ihmeinen armo kaikkien kuulijoiden kohdalle, että vois kaiken sen oman häpeänkin alle jotenkin kuulla sun ihanan äänen ja kutsun ja rakkauden ja hyväksyvän rakkauden ja sen, että sä oot jo täyttänyt kaiken, että meidän ei tarvitse ansaita täällä mitään, niin kiitos, että sun ääni ja sun rakkaus kantaa sen häpeän taakse meidän ytimeen, meidän sieluun ja sydämeen, meitä parantamaan ja kohtaamaan. Kiitos, että sekin kuulija, joka kokee tällä hetkellä itsensä niin kuin jotenkin tosi romuksi, saa tulla sun eteen ja kokea armahduksen ja vapautuksen. Ja rukoilen ennen muuta sitä, että koska sinä olet jo meitä armahtanut, niin jokainen kuulija voisi armahtaa itse itseään. Herra, että me emme jää sen loukkuun, miltä meistä tuntuu, vaan me otamme kiinni siitä totuudesta, että sinä olet meitä jo armahtanut ja alamme viljellä ja varjella sitä omassa elämässämme. Kiitos Jeesus, että autat jokaista, joka nyt on huomannut olevansa häpeän kourissa lähtemään liikkeelle oman häpeänsä kanssa ja murtautumaan esiin, tulemaan yhteyteen itsensä, toisten ja sinun kanssasi, Kristus, ja kokemaan sitä minkä sä oot meille ansainnut sen rakkauden ja armon valtaisan määrän, joka ei minäkään päivänä lopu meiltä kesken. Jää meitä kaikkia, rakas Jeesus, siunaamaan sun valtavalla armolla ja rakkaudella. Aamen.
Aamen. Lämmin kiitos Järvenpäässä asustavalle kirjailijaterapeutti Elli Meklinille ja oikein paljon kaikkea hyvää sun arvokkaalle työllesi.
Kiitos paljon, oli kiva olla mukana tässä.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.